21 čas, Radio Televizije Srbije.
Radio Beograd, prvi program. Večeras zajedno. Ovo je program za vas koji živite i radite daleko od rodnog kraja.
Dobro veče. U našem studiju večeras Tadija Miletić. Tadija je solo pevač, ali više nije. On je operski reditelj i to jeste i danas, iako je po vokaciji dramaturg. Imao je prilike da učestvuje u mnogim projektima, stekao mnoga iskustva ne samo kod nas, već i u Monte Carlo i u Japanu. Bavi se i edukacijom mladih operskih pevača, osnova organizaciju Kulturni element, kojom je imao preko 100 kulturnih i humanitarnih aktivnosti. Organizuje jedan zanimljiv operski konkurs u Kolarcu već u januaru, ali o svemu tome ćete naravno mnogo više čuti ukoliko ostanete sa nama u narednih sat vremena. A u studiju Radio Beograda 1, ton majstor Žarko Boban. Muzički urednik Ilija Ika Pavlović. Producent Vesna Gemović. Moje ime je Dubravka Marković, a ovo je Tra. Ne umem da najavljam ove pesme. Tadija, dobroveče.
Dobroveče.
Počeli smo sa ovim nekim pesmama koje su tebi mnogo bliže nego onima koji utrko slušaju našu emisiju, ali je lep povod da počnemo priču od solo pevanja.
Pa tako je, to je što kažu jedna u stvari opšta tema kad pomislite koliko svi vole da pevaju. U suštini mi smo jedna pevačka nacija u stvari, tako da ovo je samo jedno još dodatno usmerenje.
Kad je nastala ideja da se baviš zalopevanjem?
Pa u stvari to je nekako išlo jedno za drugim. Generalno sam počeo da se bavim muzikom, u stvari još kao dete, zaista, zahvaljujući svojim roditeljima, a onda sam u stvari upisao klavir prvo, pa sam onda tokom završavanja klavira upisao muzičku teoriju, pa onda kako su prošle neke godine, onda sam upisao i solo pevanje koje sam kasnije završio. To je sve u stvari na neki način ipak bila jedna priprema za ono što ipak mislim da jesam inicijalno želeo od samog početka, a to jeste muzičko pozorište u svom nekom širokom smislu, ali eto pre svega opera, a opet poučen tim iskustvom, kako da vam kažem, kada je sve to ipak iza mene, onda ipak imam dovoljno i znanja i sigurnosti da znam da ono što tražim ima ipak i neku ili realnu osnovu.
Ali uopšte završiti na jednom nivou solo pevanja i onda odustati od toga je isto neobično.
Pa ja sam
jer
u suštini...
To je prilično teška stvar.
Tako je. Ja sam u suštini na nekom ili samom početku svoje karijere imao i dosta i pevačkih uloga i horskih i ansambli solističkih i što kažu svašta se tu dešavalo od tih raznih uloga, ali kako da vam kažem, to jeste ipak na neki način bar meni predstavljalo jedan proces koji nije direktno vodio u tu izvođačku delatnost, nego u jednu, rekao bih, saznajnu. I u onom momentu kada sam zaista počeo ozbiljno i profesionalno da se bavim režijom, operskom režijom, nekako je to zaista delovalo logično da ipak nešto bi trebalo ostaviti po strani. Znate, ipak je to nekako logično i ne kažu bez razloga s ove i s one strane, jeli, rampe.
Izgleda da je lepše biti s one strane rampe.
Ne znam s koje strane je lepše.
A mi slušamo Elizabeth Soderstrom. Tada je onda od solo pevanja otišao u dramaturgiju. E sad, te dve stvari imaju veze, ali i nemaju veze.
Pa kako da vam kažem, i dramaturgija je bila jedna od tih, da kažem, procesa. Nekako sam u stvari došao do zaključka i to sam već, eto, često ispominjao, dramaturgija jeste nekako osnov svega. Jer ako imate dobro funkcionalno osmišljeno delo sa jednom dobrom pričom i dobrom bazom, ako ste u stanju da osmislite dobru priču, onda je ona nekako, onda je to, kažem, preduslov da ta predstava ili već šta god radimo, to umetničko delo bude mnogo bolje. I nada sve, ja sam nekako u tom trenutku, nakon ipak opsežnog muzičkog obrazovanja, osjećao nekako i potrebu za nekom dodatnom širom dramskom slikom i u stvari u tom smislu je dramaturgija zaista ispala prava stvar. Nakon toga, eto, tako nekog širokog saznanja dramskog obrazovanja, prosto sam se osjećao spremnijim da pristupim režiji i da ipak mogu da stanem iza toga da sam ipak jedan, da kažem, obrazovan reditelj koji poznaje jedno i drugo.
Ali upravo to, poznavati jedno i drugo je podrazumevalo da se opredelimo za ono prvo, a to je opera, solo pevanje. Znači da se ne ide sad u, ne znam, dokumentarne filmove ili neke jednočinke i šta već sve to postoji u pozorištima, nego prosto da se iskoristi to stečeno znanje iz muzike i prenese na scenu.
Tako je. Pa ja sam to nekako opet sve paralelno. Ja sam očigledno jedan od onih ljudi koji nisu u stanju da žive postupno svoj život, nego sve što kažu jedno preko drugog, što brže, što više. Tako da sam, ja sam počeo da radim profesionalno pozorište još pre nego što sam upisao fakultet. Tako da tokom studiranja sam već počeo da radim u Operi i Teatru Madlenijanum, tako da sam tamo već imao, ne znam sad ni ja na pamet koliko, projekata pre završetka fakulteta, tako da je nakon dramaturgije master režije nekako ispao jedna normalna dalja stavka i u stvari, eto da kažem sad neko precizno usmerenje, u okviru, eto tačno onoga što sam u stvari i radio većinski celog života.
I sad jedan potpuni obrt, s obzirom da ja vidim tada i ovi ga ne vidite, gde je tu bila košarka?
Da, pa to je, to je, kako da vam kažem, ostalo nekako, bojim se po strani. Moj otac, inače glumac Narodnog pozorišta, Predrag Miletić, je, od koga sam verovatno nasledio, jeli visinu, jeste bio košarkaš takođe. I to je, rekao bih, nekako bilo normalno, ali ja sam se tokom celih ovih jeli muzičkih i raznih drugih obrazovanja u stvari okrenuo atletici, tako da sam trenirao godinama atletiku kod Franje Mihalića i, što kažu, trčanje je bilo moj mir i moje
usmerenje. Ovako više delujemo spokojisali.
Da, kako da vam kažem. Ne može čovek verovatno sve da postigne što može, želi i što možda ume.
Ne znam, ali za košarku imam samo Kleopatrinu smrt. I sad iz ovih priča s ove i s one strane da odemo na stranu napolje i da se nađemo u Monte Carlo gde ste imali prilike da se stručno usavršavate u njihovoj operi. Kako se sad to dogodilo? Dramaturgija je završena, master verovatno isto.
To se dešavalo, rekao bih, paralelno u stvari, naravno, kao što smo malo pre spomenuli, to je prosto da odmah uvedemo kao
trčanje
pravilo. Ne, pričamo masteru i
ovo kraj. Ne, bilo je trčanje.
Bilo je neminovno. To je već, rekao bih, jedno životno pravilo. Pa, kažem, to se dešavalo eto na prosto razne načine. Ja sam ovde u Beogradu upoznao Linde Kat, on je umetnički direktor opere u Monte Carlo i danas je naravno tamo. Bila je ovde kod nas u Srbiji u gostima. Kasnije se u stvari ispostavilo da izrazito voli našu zemlju, da ima to istorijske na neki način i veze, da je njen otac ovde takođe dolazio i tako svašta nešto. Moj prijatelj Vesna Jugović me u stvari upoznala sa njom nekom prijemu, ja se sad više ni ne sećam tačno, čini mi se u muzeju Macura u Banovcima. I mi smo tada eto pokrenuli kao priču i ideju kako bi bilo lepo da ja eto već nakon dosta muzičkog iskustva u tom momentu odem u Monte Carlo, da tamo prosto eto vidim nešto da uradim, da pomognem, da se istiram na projektu, da već vidimo šta i kako. Tu se onda naravno pojavio niz problema. Onoga čega se ja sećam, jedan od problema je bio, nažalost, u tom momentu i moja nacionalnost i onako jedna prosto već standardna čudnovata priča, ali mi smo to sve uspeli da nekako prevaziđemo i ja sam eto relativno ubrzo nakon toga bio u Monte Carlo zahvaljujući Madleni Cepter. Sam dobio tamo i stan i to je nekako odjednom bilo onako kao u nekom snu, jedna onako stvarno priča koja može svima da stavi do znanja koliko je u stvari moguće ostvariti ono što želimo, ako se zaista stvarno posvetimo tome na jedan onako smislen način, u principu ne kad bi bilo, nego kada bude.
I kako je izgledao rad tamo? Koliko je to drugačije od onoga što ste ovde doživili?
Pa da, pa to je eto bio stvarno moj prvi zaista ozbiljan susret sa jednom ogromnom produkcijom, to je zaista na svetskom nivou, čuveni Jose Cura je pevao glavnu ulogu, to je bila zaista jedna ogromna produkcija, Guy Montavon iz Nemačke je bio reditelj u tom momentu i mene je u tom trenutku onako obuhvatilo mnogo neverovatnih stvarno iskustava iz kojih mogu da izvučem ovako nekako tri najvažnije stavke. Jedna, prva i najvažnija je posvećenost. Nivo posvećenosti toj profesiji je neverovatan i daleko ozbiljniji, značajniji, dublji, emotivniji i svrsishodniji nego što sam ja to ovde doživeo. Naravno, druga stavka jeste, nažalost, bila finansijska. Razlika između honorara i svega ovde i tamo je, bojim se, u jednoj nuli.
Ali znači je i razlika u ceni kafe u toj istoj nuli.
Pa bojim se da to, nažalost, čak i nije bilo tako, jer sam u samoposluzi za sličan iznos kupovao i u Beogradu i u Monaku. Tako da je to donekle, naravno, oni imaju, ono po čemu su poznati, cene nekretnina su ludačke, naravno, luksuzne robe i ostalo, ali već znamo da Beograd u suštini jeste jedan relativno skup grad na evropskom nivou. I kako da kažem, to je u stvari, naravno, ne može se to suštinski porediti na taj način. Ja uvek govorim i važno je spomenuti istorijsku konotaciju onoga u čemu mi danas živimo. To nije jedna savršena idilična slika sveta koja je pala sa neba, nego je nažalost jedan dugačak proces, jedan buran izlazak iz raspada jedne ogromne zemlje i mnogo, mnogo, mnogo toga što se kasnije dešavalo, pa mi nekako evo tek sad, rekao bih posle ipak neke čak i distance, smo u stanju da počnemo da pravimo neku novu, da kažem, i kulturnu i umetničku, rekao bih čak i životnu politiku, dok to u tom jeli našem čuvenom belom svetu ipak nije tako. Oni imaju jednu ustaljenu praksu koja je ustanovljena odavno i koja se ne menja radikalnim rezovima, promenama, rušenjima, ponovnim zidanjima, tako da je pretpostavljam u stvari u tome ta nekako glavna razlika u odnosu prema kulturi, što je u stvari
stavka. To su ta treća stavka?
Aha, da, treća, da, to smo sad u stvari
ja
došli.
Ja sam s ovom kafom zaokrenula priču.
Da, pa treća stavka je u suštini, kako sada da vam kažem, upravo ovo iz čega sam izvukao dalje, to neko u stvari značenje, šta nama to znači. I to je, ako ljudi koji se ovde u našoj zemlji sada bave kulturom, su ipak na neki način ozbiljni zaljubljenici koji su duboko posvećeni tome da oni to vole i da se bave time bez obzira na probleme, na finansijsku nestabilnost, na ipak nažalost jednu devalviranu umetničku vrednost celog tog kulturnog miljeja, dok sa druge strane u svetu ipak postoji taj odnos koji jeste pomalo i ekonomski i finansijski i proračunat i rekao bih i metrički, da li je sada ovako, sada onako, i ne znam, to je nekako i dobro.
Ali nekako je i tamo kultura otišla na tržište.
Da, to upravo to i kažem. Sad pretpostavljam, i to je naravno već druga tema, o tome možemo pričati i dodatno, to je, bojim se, u mnogim životnim sferama tako. Taj finansijski aspekt, taj komercijalni, taj sistem komercijalizacije prosto stavlja na vagu razne stvari koje se nikako ne smiju meriti. Ali
ja ovo ne bih stavljala na vagu, jer ovo je već evergreen, Maria Callas, Bolero.
Oh.
Radio Beograd, prvi program. Emisija Večeras zajedno.
Eko. Očna bolnica Profesional, Beograd, Zemun, Tršćanska 21, telefon 011-375-2283.
Ko lepi san, Predrag Gojković Cune sa Katarinom i Natašom. PGT, RTS, u prodaji.
Internet, TV i radio platforma RTS Planeta, van teritorije Srbije. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine, jedan mesec gratis, 24,95 evra. Godišnja pretplata, dva meseca gratis, za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, Priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja. Najbolji trubač Srbije, Boban Marković, predstavlja novi studijski album Mrak. U izdanju PGP RTS. U prodaji.
Digitalna PGP RTS izdanja narodne muzike. Jelena Gugleta, Prezime. Trubački orkestar Dejana Jevđića, Kolenike Vreteno. Velja Kokorić, Frula za nezaborav. Ova izdanja možete kupiti samo preko digitalnih platformi. Digitalna prodaja. PGP RTS.
RTS izdavaštvo. Stare i retke knjige. Biblioteka Rara. Čedomilj Mijatović. Uspomene balkanskog diplomate. Miodrag Purković. Iz srpske srednjovekovne istorije. Radoslav Grujić. Srpske škole 1718-1739. U RTS klubu u zgradi Radio Beograda, ulaz iz Svetogorske i u prodavnici PGP-a na Zelenom vencu u Beogradu.
Trostruki CD Nedžada Salkovića, 60 godina sa vama. Nek lepeći nanulama i druge nezaboravne pesme i odabrane sevdalinke. U izdanju PGP RTS.
Eko.
Svet i mi u 2019. godini. U redovnoj godišnjoj emisiji spoljnopolitičke rubrike Radio Beograda 1 govorimo o međunarodnoj poziciji Srbije u 2019. dešavanjima u Evropskoj uniji, odnosima između svetskih sila, Bliskom istoku, Latinskoj Americi i drugim temama. Naši novinari, dopisnici i saradnici predstavljaju najznačajnije događaje u godini za nama. Ja sam Nikola Denčić i bit ću sa vama u sredu 25. decembra od 17.05.
Ovo je ta knjiga.
Moja knjiga.
Ovo je ta knjiga.
Književnica Mirjana Popović-Radović govori o tome zašto voli roman Na putu Jacka Kerouaka. Emisija Moja knjiga, Radio Beograd 1, petak, 27. decembar od 23 do 24 časa. Autor i voditelj Vojislav Karanović.
Slušate emisiju prvog programa Radio Beograda za zemljake širom sveta, Večeras zajedno.
A naš gost je Tadija Miletić, operski reditelj, koji je i dramaturg i solo pevač, imao prilike da vidi kako se to radi u nekom Monte Carlu, ali ono što je, čini mi se, presudno u vašoj karijeri jeste saradnja i rad u operi Madlenijanum, i to više od 10 godina.
Tako je, ja sam tamo, eto kažem, to smo malo pre spomenuli, počeo da radim još pre fakulteta. Eto, imao sam tu sreću da su oni u stvari od prvog trenutka prepoznali u stvari eto tu neku moju, rekao bih, zaljubljenost u ceo taj proces. I eto, od tada do danas, ja sad ne znam ni da spomenem ovako odjednom koliko je tu projekata bilo. Ja sam u skoro svakom muzičkom projektu, uz par izuzetaka, od 2007. do danas učestvovao u raznim funkcijama, kao inicijalno kao asistent režije, horski pevač, solista, reditelj, dramaturg, prevodilac, inspicijent, sufler, statista. Možemo da biramo šta još od dešavanja.
Da li je neophodno da bi bio dobar reditelj operski, da u stvari se prođu sve te pozicije u pozorištu?
Pa kako da vam kažem, možda i nije, ali meni je bilo dragoceno. Meni je bilo apsolutno dragoceno, upravo iz onog razloga koje sam malo pre spomenuo. Ja sada zaista nekako osjećam da ja to znam, da znam šta je potrebno, da znam kako je tim ljudima u tom trenutku. I onda nekako, nažalost, suočavali smo se sa raznim nekim rediteljskim idejama koje su nerealne, koje nisu, što kažu, nepozorišne i nekako nisu zaista saživele sa nekom normalnom pozorišnom teatarskom praksom uopšte. A nekako ja sad, posle svih ovih stvari, kako da vam kažem, osjećate neku stabilnost i sigurnost, i na kraju krajeva to valjda i jeste neko zaista razumevanje i uživanje u bavljenju ovim poslom i u celokupnom sagledavanju svega onoga što jeste u stvari pozorište. Ja to tako doživljavam.
Ono po čemu je Madlenijanum prepoznatljiv jesu mjuzikli. E, koliko je sad različito režirati mjuzikl i operu? Verovatno mnogo.
Pa ja sam, eto, na neki način je jedan od ključnih projekata u mom životu mjuzikl Jadnici. To je među prvim predstavama koje sam radio. Dakle, premijera je bila 2007. Od tog dana do danas, pre svega režijski održavam tu predstavu. U njoj sam inicijalno i igrao. Uskakao sam bezbroj puta do sada. To je jedna od zanimljivosti, to sam spominjao već, je u toj predstavi od 2007. do danas sam igrao 22 različite uloge, horske, male, veće, solističke, pa sve do toga da sam zamenio u jednom momentu mog kuma Ivana Bosilčića u glavnoj ulozi Marijusa, i to je nekako bilo, kako da kažemo, jedna potpuno normalna i realna stvar posle toliko iskustva i toliko poznavanja te predstave. I upravo u okviru tog jednog ogromnog umetničkog procesa, predstavu inače još, eto, te 2007. režirao Nebojša Bradić, nakon toliko godina iskustva imate na neki način primer kako bi zaista izgledao jedan ozbiljan, vrhunski, svetski mjuzikl izvanredne vrednosti, i možete napraviti zaista jednu umetničku razliku između operete, opere, mjuzikla i onoga šta ti žanrovi prosto istorijski predstavljaju, kako im se treba obraćati i šta jedno jeste, a šta drugo nije. To je isto važno.
Lepo te je pod noć pogledati, Vojka Đorđević. Tadija će nas odvesti i do Japana, gde isto imamo prilike da radi u Nagoji, ali pre toga je zanimljiva ova organizacija, kulturni element, i tu je bilo stotinu i kulturnih i humanitarnih aktivnosti. Pretpostavljam da su ti mladi umetnici na ovaj ili onaj način vezani za muziku.
Pa tako je, to je kulturni element i nastao 2011. Dakle, reč je o ideji da umetnici iz raznih se kažu sektora, i preko pozorišta i muzike i dizajna i mnogo čega drugog su se na neki način prosto eto okupili u ideji da naprave nešto zajedno, da, znate, prosto to čekanje nekako ubija, čekanje na tu idealnu neku priliku koja će doći, da li će doći, hoće, neće, i tako te neke prosto problematične naše opšte teme, i mi smo se okupili u ideji da napravimo nešto što je naše, što je zanimljivo, gde možemo da ostvarimo neke naše ideale i snove. I evo, mi smo do sada, evo čak mala ispravka, očekujemo uskoro 100. projekat. Do sada smo ostvarili 94 različite stvari preko mnogo koncerata, imamo celu koncertnu sezonu u Muzeju grada Beograda, preko predstava, velikih humanitarnih aktivnosti, poklonili smo koncertni klavir na stotine knjiga širom zemlje, imamo nekoliko aktivnih dešavanja, i važno je takođe spomenuti čak i to takmičenje, veliko međunarodno takmičenje solo pevača Lazar Jovanović je jedan od naših najvećih projekata. On se već, dakle, 17 godina održava u januaru mesecu, je na Kolarcu, na Kolarčevoj zadužbini. Evo sada, što kažu, prijave su i dalje u toku, prijavljuju se ljudi iz celog sveta, i onako sa zaista reprezentativnim nagradama, internacionalni žiri, jedna onako zaista visoko respektabilna stvar koja nam je, eto, na ponos sve ove godine.
I to lako kad ti gosti dođe reditelj, ne moraš da pitaš, samo puštaš muziku, Toska.
Thank you.
Tadija Miletić, operski reditelj, je sad u zadatku da nas odvede u Japan. Kako se stiglo do Japana?
Pa, kako je to, je li već standardna situacija, moj prijatelj, poznanik, Italijan Gabriele Ribis, je također jedan od prijatelja naše zemlje, je prosto eto došao na ideju kako bi bio prosto bio jedan lep i funkcionalan projekat. On je ostvario saradnju sa njima još ranije i on me u stvari preporučio. I to je to tako, što kažem, na neki način ispalo iznenada. Riječ je o jednom velikom operskom festivalu, sa Okami Opera Festivalu, na Goji, na otvorenom, to je ono što kažu open air festival. I riječ je onako o jednom stvarno predivnom iskustvu. Produkcija je tražila predstavu Madame Butterfly u, dakle, svom originalnom, u originalnom izvođenju, u epohi, u originalnim kostimima. Bilo je, dakle, izrazito zadovoljstvo, u stvari i meni najznačajnije iskustvo, upravo ta podela likovi koji su u operi, zaista Japanci su bili ljudi iz Japana, ostatak ekipe je bio uglavnom iz Italije i to je onako jedno bilo stvarno, rekao bih, iskustvo na samom izvoru. Posebno bih izdvojio rad sa jednom nevjerovatnom gospođom sensei koja je bila u stvari bila gejša u svom detinjstvu i koja nas je učila u stvari kako izgledaju japanski pokreti, na koji način su se kretali, šta je neki japanski način razmišljanja, stavova, ponašanja i u stvari tek to vam onda dodatno pojasni neko dubinsko značenje u stvari te opere i uopšte tog konflikta koji eto baš toj operi postoji, taj sukob između Amerikanca koji se venčava sa suprugom koja je, dakle, naravno gejša iz Japana i kojega čeka godinama da bi se on onda vratio sa ženom Amerikankom i odveo u stvari njihovo, jeli, zajedničko dete, nakon čega se ona ubija. I to je onako jedno, kažem, stvarno bilo duboko otrežnjujuće iskustvo za mene. Pre toga nikada nisam bio u Japanu, pre svega, i to je onako još jedan dodatni aspekt, potpuno različit od nas u svakom smislu, i ishrane i ponašanja i razmišljanja, i zaista mogu o tome mnogo da pričam.
Jer ću ja da pogrešim ako kažem da tamo ima Piksija ulica?
Piksija je bog tamo. Uopšte nećete pogrešiti. Dakle, to je bukvalno, ja sam samo izgovorio Pixi, to bi, veliko oduševljenje, sve može savršeno, tako da je to bilo potpuno neverovatno. Ja sam imao nekoliko iskustava gde oni poznaju našu zemlju, čak me u jednom momentu srela grupa male dece, koji su me pitali na engleskom odakle sam, da ja kažem da sam iz Srbije, i oni svi u glas počnu da pričaju, da, mi znamo Srbiju, učitelj nam je pričao, Srbija je bombardovana 99. Srbija nije bila kriva, da, mi znamo sve o tome. Pritom su to bila mala deca od 7, 8, 9 godina. To, znate, to je prosto nevjerovatno, to je ipak Japan.
A ovo odlomak iz Rekvijema.
Oh,
I mi se iz ovog Japana moramo da vratimo u Srbiju. I ono što je zanimljivo jeste da sve ovo što smo čuli od Tadije u stvari mogu na jedan drugi način da čuju studenti Fakulteta savremenih umetnosti u Beogradu. A tamo Tadija radi u odseku za
dramskih
umetnosti i to sa glumcima.
Tako je. Pa to je, ja sam još pre 2 godine čak dobio poziv sa Fakulteta savremenih umetnosti i evo od ove školske godine jeli smo zaista eto započeli saradnju. Nakon eto silnih sad već evo imao sam sad tu što kažu priliku da u stvari zaista potpišem neki svoj portfolio kao predaju jeli potrebnih stvari za docenturu tamo na fakultetu i eto nakon tih sad evo 33 projekata, koliko godina toliko je projekata trenutno.
Najbolje godine.
Da, kažu, da, Isusove godine. Verovatno su i muke takve u tom trenutku, da sve bude kako treba.
Prođu,
da, da. Tako da, eto, da ove godine radim tamo, na moje veliko zadovoljstvo, inače već, eto, 2 godine kod mene u Madlenijanu sam vodio operski studio i nekako je taj edukativni aspekt u stvari jako važan i to jeste nešto što me celog života vodilo, da te neke nove, mlade generacije u stvari uvedemo u neke prave vrednosti, da ono što mi znamo i radimo dobro, nekako učimo i njih i da se u okviru toga nadamo da će eto makar neko danas, sutra biti bolje, zahvaljujući onome što mi možemo uraditi.
A sad evo nešto što znate svi i zbog čega verovatno treba više vremena da provedete u operi. Horv Jevreja iz opere Nabuko. I ovo sad ja slobodno mogu da kažem, jeste i aplauz Tadiji Miletiću. Nisam ja stigla da nabrojim sve te projekte kojima se Tadija bavio i kao solo pevač i kao dramaturg i kao operski reditelj, ali nekako mi se čini da upravo od ove sledeće sezone kreću još neki novi projekti. Ponovit ćemo ponovo, bit će to takmičenje operskih pevača na
Tako je, na Kolarcu. To nam je stvarno velika, velika stvar. Dakle, od 23. do 26. januara besplatni dani opere na Kolarcu. Zovemo, dakle, sve vaše slušalce, o tome ćemo tek pričati. Ogromno dešavanje sa izložbama operi, masterklasovima, sa više od 100 vrsnih pevača širom sveta, na velikoj sceni, na galeriji, prosto to će onako biti jedna velika stavka. Mimo toga, naravno, nastavljamo projekte sa kulturnim elementom, muzičke svodove Beograda, niz projekata u muzejima koji su u sastavu Muzeja grada Beograda. Pored toga, naravno, u Madlenijanumu već iz meseca u mesec, jer i brojni projekti koji su, što kažu sad, i novi i stari, nastavak saradnje u Kragujevcu, evo, ovo je već...
E, to četvrti, nismo pomenuli.
To nismo ni spomenuli, to je isto jedna velika stvar. Kragujevac je pokrenuo stalnu opersku scenu, što je jedna velika stavka. Time je postao u stvari tek eto treći grad u Srbiji koji u stvari ima stalnu opersku produkciju. Ja sam eto imao čast da su sve tri opere koje su rađene u prethodnih godinu i po dana u mojoj režiji i da će to sada biti jeli, na stalnom repertoaru Knjaževsko-srpskog teatra, čime to dodatno širimo našu jeli, opersku misiju. To će se nastaviti sad i u 2020. godini. I sad više ne mogu ni da se setim šta još treba spomenuti.
Pa sigurno mnogo toga je ostalo što nismo spomenuli, ali to upravo jeste razlog da se u narednoj godini sa tim nekim novim projektima i pričama ponovo družimo, da imamo prilike da ugostimo, ne moramo pobednika ovog takmičenja, ali možemo nekog našeg koji živi tamo da dovedemo, da nam priča može nešto i da nam zapeva. Koliko je teško zapevati sad ovako iznenada u studiju?
Pa kako za koga, ali pretpostavljam da nekim jeli, profesionalnim pevačima je to zadovoljstvo, ništa više toga.
Onda smo napravili jedan dogovor ovako unapred, sve najbolje u narednoj godini. Hvala Tadiji Miletiću na gostovanju u našoj emisiji i do nekog novog susreta.
Hvala i vama, uživamo zajedno.
A sa vama su u studiju Radio Beograda bili Žarko Bovan, tonmajstor, muzički urednik Ilija Ika Pavlović, producent Vesna Gemović, moje ime je Dubravka Marković i kao i uvek za doviđenja Vlada Divljan i Ona to zna.
Ja se pitam.